Valstī lielākā augstskola, Latvijas universitāte, jau no kara pirmās dienas paudusi nosodījumu agresoram Krievijai un meklē atbalsta risinājumus, piemēram, atlaides kopmītnēm un mācību maksai Ukraiņu studentiem. Stāsta Latvijas universitātes pārstāvis Kārlis Dārznieks.
Mūsu pieeja ir tāda, ka mēs pirmām kārtām apzinājām mūsu aktīvos Ukraiņas studentus ar Ukraiņas pilsonību, tādi aptuveni 20, un noskaidrojām individuāli viņu vajadzības un atbalsta formu, kas kuram būtu šobrīd aktuālākais. Ir jau pirmās indikācijas, kad ir studenti, kas vēršās pie mums ar lūgumu studiju maksas atlaidēm, atvieglotām maksām dienas viesnīcām, un, protams, daudz arī interesējās par bēgļu statusu noformēšanu. Tālāk mēs šīs visas lietas apzinām, lems vadība par atbalsta mehānismiem, lai tas viss ir sabalansēts un galvenokārt liederīgi, lai mēs tiešām varam palīdzēt mūsu studentiem.
Rīgas Tehniskajai universitātei ir 13 partneru augstskolas Ukrainā. Pašlaik RTU studē 45 ukraiņu studenti. Universitāte vispirms sniedz emocionālo atbalstu un palīdz katram individuāli. Ar stipendijām, uzturēšanās atļaujām, kopmītnēm vai jaunām darba vietām pētniekiem. Stāsta rektora vietnieks Igors Stipāns.
Mēs sazinājāmies ar viņiem, jo es domāju, ka studenti tāpat ir nomākti, zinot to, kas notiek ar viņu dzimteni, ar ģimenēm. Tāpēc mēs uzskatījām, ka vajadzīgs nākt pašiem ar savu iniciatīvu. Uzrunāt studentus, tikties, cilvēcīgi saprast, kas tad īsti ir vajadzīgs. Katrā ziņā pašlaik situācija, protams, ļoti atšķirīga, jo ļoti strauji attīstās, ir grūti zināt, kas kurā konkrētajā brīdī ir vajadzīgs. Tā kā mums būtībā pašlaik svarīgākais ir nezaudēt kontaktu ar šiem studentiem un vēlreiz atkārtoju, lai viņi būtu droši, ka viņi vienmēr var griezties pie RTU administrācijas pēc atbalsta.
Arī Rīgas Stradiņa universitāte palīdz Ukraiņu studentiem ar izmitināšanu, budžeta vai maksas vietām, stipendijām un pat darba vietām. Stradiņa universitātes juridiskās fakultātes docente Karina Palkova katru dienu sazinās ar saviem kolēģiem, pētniekiem un profesoriem no Harkivas, kas joprojām atrodas Ukrainā un nav tikuši pāri valsts robežai.
Tas, ko gribu pateikt, viņi redz visu, ko mēs te daram. Mēs sūtam viņiem bildes un video ar karogu, kas stāv blakus mūsu universitātes karogam, mūsu valsts karogs universitātes. Ukrainas karoks, un tas baigi viņus uzmutrina. Tas dod viņiem spēku, un ja agrāk es teiktu, tā ir tāda demagoģija, tad es pilnīgi noteikti komunicējot šobrīd katru dienu apgalvoju, ka tas viņiem ir vajadzīgs. Tas viņiem palīdz emocionāli. Mēs nevaram palīdzēt fiziski šobrīd, neko piedāvājot tādu emocionālo atbalstu tūlīt un tagad.
Kopumā nepieciešamais atbalsts tiek sniegts. Tā uzskata Latvijas studentu apvienībā. Kopā ar līdzīgām organizācijām Ukrainā apvienība vēstulē izglītības un zinātnes ministrijai un iekšlietu ministrijai rosinājusi Latvijā rast iespējas izmitināt studējošos, nodrošinot tiem iespējas pārtrauktās studijas Ukrainā turpināt Latvijā. Stāsta studenta apvienības akadēmiskā virziena vadītājs Rūdols Aleksandrs Strots.
Uzsvērām arī finansiālā atbalsta nepieciešamību stipendiju formā gan tiem studējošiem no Ukrainas, kas jau ir Latvijā, gan tiem, kas tikai vēl ieradīsies. Kā arī aicinājām atcelt migrācijas likumā minēto ierobežojumu, kas paredz, ka trešo valstu pilnu laiku studējošie Latvijā algotā darbā nedrīkst strādāt vairāk kā 20 stundas nedēļā. Tādējādi studējošie varētu būt papildus ienākums sevis un savus ģimenes locekļu nodrošināšanai.
Arī reģionālās augstskolas sniedz atbalstu saviem studentiem no Ukrainas un ir gatavas uzņemt tos, kas vēl ieradīsies, nodrošinot nepieciešamo palīdzību. Agnija Lazdiņa, speciāli Latvijas Radio.